πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χορεύοντας στο ρυθμό του swing. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στα FM για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες στα FM για όλο την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι μαζί σας. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές ο καλεσμένος μας απόψε και στους ήχους ο Νικόλας Αβοργινάκης. Έχω τη χαρά απόψε να έχω κοντά μου έναν από τους πολύ καλούς και ευρηματικούς εξοφωνίστες της ελληνικής jazz σκηνής. Ραδιοφωνικά έχουμε να τα πούμε μάλλον λίγο πολύ από το 2023. Μιλάμε για τον Γιάννη Κασέτα. Σε καλωσορίζω, Γιάννη, εδώ στο χορεύοντα στο ρυθμό του swing.
Ευχαριστώ που με φέρατε.
Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Να είσαι πάντα δυναμικός και δημιουργικός όπως είσαι.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτή είναι η έκτη δουλειά, έτσι.
Έκτη, αν πούμε η προσωπική δουλειά, είναι η έκτη δουλειά, ναι. Έχω και μια άλλη δουλειά που ήταν ένα ντουέτο, οπότε δεν ήταν καθαρά δικιά μου. Ήταν μισό-μισό, ας πούμε, αυτό με το Κασέτα Σπάνος.
Α, μάλιστα, ναι, ναι.
Αλλά καθαρά δικιά μου, ναι, σωστά, είναι η έκτη.
Αυτή τη δουλειά, το φάρο, όπως το τιτλοφορείς, δηλαδή μακριά, βαθιά.
Ακριβώς.
Μακριά.
Ναι, να πω κάτι για...
Βεβαίως.
Το φάρ ουσιαστικά έχει να κάνει και με μακρινούς τόπους, αλλά έχει να κάνει και με άλλες εποχές, οπότε είναι συνδυασμός και των δύο.
Με το παρελθόν εννοείς.
Ναι.
Εδώ αυτή η σύνδεση που ακούσαμε, ο Αρμένιος, έτσι.
Ακριβώς.
Έχει σχέση με την Γκράχα Μασιάν.
Ακριβώς. 100%.
Για πες μας λίγο για τον Γκράχα Μασιάν.
Η σχέση είναι η εξής, ότι ανακάλυψα... Καλά, είχα πολλά χρόνια που είχα ανακαλύψει τον Γκράν, απλά ανακάλυψα κάποιες καινούργιες δουλειές του και πέρασα τουλάχιστον μια εβδομάδα που... Ουσιαστικά δεν άκουγα τίποτα άλλο παρά μόνο τη μουσική του. Το αποτέλεσμα ήταν να κάτσω να συνθέσω το The Armenian, που ουσιαστικά, επειδή είναι Αρμένιος, είναι αφιερωμένο στο Τιγκράν. Ένα πράγμα που σκέφτηκα βέβαια όταν έγραψα το κομμάτι είναι ότι δεν είναι ακριβώς σαν ένα, να το πω σε εισαγωγικά, αντίγραφο της μουσικής του, γιατί πολλές από τις μελωδίες του είναι πιο... πυκνές. Υπάρχει ένα σχετικός μινιμαλισμός στο δικό μου, στη μελωδία του The Armenian. Οπότε υπάρχει μια επιρροή, αλλά ταυτόχρονα μπορεί κάποιος να ακούσει το κομμάτι, μπορεί να μην πει ότι «Α, αυτό μου θυμίζει τον Τιγκράν». Ίσως απλά να μου βγάλει λίγο το ανατολίτικο γονίδιο που όλοι έχουμε, ας πούμε, στην Ελλάδα.
Ναι, μπορεί και καλύτερα να μην στο... ή να είναι και καλύτερα που δεν στον θύμιζε τόσο πολύ.
Ναι.
Απλώς να ήταν η αφορμή για να το δημιουργήσει, κατάλαβες.
Ναι.
Εντάξει, ναι, φυσικά, εσύ γεννημένος στην Ελλάδα είσαι, επομένως γνωρίζεις τι θα πει ημιτόνιο, θα πει τριμητόνιο και διάφορες άλλες... υποδιαιρέσεις του ημιτονίου και τα λοιπά, έτσι.
Ακριβώς.
Εδώ να πούμε ότι σε αυτή τη δουλειά είναι μαζί σου ο Κωστής Χριστοδούλου στο πιάνο, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στην τρομπέτα, εσύ βέβαια στα σαξόφωνα, ο Γρηγόρης Θεοδωρίδης στο πάσο και ο Δημήτρης Κλονής στα ντραμς. Μια δουλειά που παρουσίασες έτσι πριν από λίγο καιρό, μέσα στο μήνα αυτόν εδώ.
Ναι.
Στο Have No Jazz Club, έτσι.
Ακριβώς.
Στις αρχές του Μαρτίου.
Ναι.
Για πες μας τώρα για αυτή τη δουλειά, πόσο καιρό τη δούλευες, αν νομίζεις ότι έχει σχέση και με το Lucid Dream. Βέβαια εσύ προσπαθείς να δημιουργήσεις κατά κάποιο τρόπο ηχοτοπία, έτσι δεν είναι?
Ναι. Σίγουρα, με την έννοια ότι εμπνέομαι και από ηχοτοπία, εμπνέομαι από επίσης εμπνέομαι πολύ από ταξίδια και ειδικά σε μακρινά μέρη όπως το Πορτορίκο, που είχα γράψει ένα κομμάτι στο προηγούμενο δίσκο, το Nostalgia in Πορτορίκο.
Πήγες στο Πορτορίκο?
Είχα πάει, ναι. Ήταν ένα από τα καλύτερα ταξίδια που έχω κάνει στη ζωή μου. Βασικά ήταν ένα συνδυασμός από... συνέβησαν πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί είχα πάει για δουλειά, για μουσική δουλειά. Είχα γράψει τη σύνθεση για ένα project μουσικοχορευτικό, όπου η Σάντσες Κόλμπερκ, που την ήξερα από τον Τυρί, δούλευε στο Τυρί σαν χορογράφος και σαν καθηγήτρια χορού, αν θυμάμαι καλά. Και επειδή ήταν Πορτορικάνα, το έστειλε στο Πορτορίκο και έτσι πήγαμε και παρουσιάσαμε στο Πορτορίκο την χορογραφία με βάση τη σύνθεσή μου, ας πούμε. Και εντάξει, ήταν φανταστικά όλα. Δηλαδή η οργάνωση, η συναυλία, οι πρόβες, μετά και στο Jazz Festival έπαιξα. Έκατσα και 15 μέρες. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα ξέχαστο ταξίδι και εντάξει, μου δημιούργησε πολύ έμπνευση. Τι άλλο θέλω να πω. Ναι, ουσιαστικά το Far έχει το ίδιο ακριβώς σχήμα με το προηγούμενο δίσκο, το Lucid Dream. Με τη διαφορά ότι στο Lucid Dream είχα πιο πολλούς καλεσμένους, ενώ εδώ είμαστε αυστηρά το κουιντέτο.
Αυτό μπορεί να σου έδωσε όμως και πιο... Επειδή τώρα δεν έχεις πολύ όγκο, έτσι, ηχητικό,
ναι.
Μπορεί να ήταν και πιο εύκολο στις ενορχιστρώσεις σου. Εύκολο το εννοώ πιο πλουραλιστικό, δηλαδή, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, σίγουρα.
Μπορούσες πιο εύκολα να χειριστείς και τις μελωδίες και τα όργανα, έτσι δεν ήταν λιγότερα?
Βεβαίως. Βέβαια,
βολεύει και στις εμφανίσεις ακόμα αυτό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, έτσι.
Αν και στην πραγματικότητα ο βασικός λόγος είναι ότι τα κομμάτια, ουσιαστικά το Lucid Dream παίξαμε τις συναυλίες περισσότερες, τις παίξαμε χωρίς τους καλεσμένους. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτό το κουιντέτο έχει αρχίσει και δένει πάρα πολύ καλά. Και η επικοινωνία που αρχίσαμε και είχαμε μεταξύ μας με έκανε να σκεφτώ ότι μπορεί να έχω ένα πολύ πολύ πετυχημένο ακουστικό αποτέλεσμα αν ηχογραφήσω με αυτούς τους μουσικούς χωρίς καμία προσθήκη, απλά και μόνο γιατί είναι πάρα πολύ, πλέον γνωριζόμαστε μεταξύ μας και επίσης αισθητικά ταιριάζουμε πολύ, κατανοούν τις συνθέσεις μου, είναι και αυτοί οι συνθέτες οι μουσικοί που συμμετέχουν στο δίσκο.
Ναι,
οπότε και είναι και πολύ ταλαντούχοι βασικά συνθέτες. Οπότε νομίζω ότι κατανοούσανε τι θέλω να πω με τις συνθέσεις και γι' αυτό το εκφράζανε και τόσο καλά.
Στην ουσία έχεις μαζέψει μερικούς από τους καλύτερους μουσικούς της νέας ελληνικής τζαζ.
Ακριβώς.
Υπάρχει η νεότερη, μάλλον υπάρχει η πολύ νεότερη,
ναι.
Υπάρχει η νεότερη, η νέα,
ναι.
Και πάμε προς τους παλιούς μετά.
Ακριβώς.
Με τι θα συνεχίσουμε μετά το Armenian?
Μπορούμε να ακούσουμε το V.
Είναι πάντα μαζί μας ο Γιάννης Κασέτας, ο σαξοφωνίστης Γιάννης Κασέτας, με την τελευταία του δουλειά με γενικό τίτλο Φαρ, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Νικόλας Αγοργινάκης στην επιμέλεια των ήχων. Και αυτή ήταν μια σύνθεση το V. Τώρα πρέπει να μας πεις για τον Debussy, έτσι. Γιατί μάλλον αυτό έχει επηρεαστεί από τον Debussy, δεν είναι.
Ναι, ξεκάθαρα. Έχει πολλά στοιχεία υπρεσιονιστικά. Ξεκίνησα να ακούω τον Debussy κάπου στα 18-19 χρονών και έφαγα έτσι καμιά σχεδόν αιμονική έτσι διάθεση. Δηλαδή νομίζω ότι άκουγα το Prelude d'Enfant και το Lamère, το άκουγα στη συνέχεια. Ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που δεν άκουσα jazz για μέρες, αν όχι εβδομάδες. Άκουγα μόνο αυτό, δηλαδή δεν άκουγα ούτε τους αγαπημένους jazz μουσικούς, που ειδικά εκείνη την περίοδο ήμουνα τελείως βουτυγμένος στο jazz ήχο, ας πούμε. Δηλαδή είχα σταματήσει να ακούω και rock που άκουγα πιο μικρός, και άκουγα και ξαφνικά γίνεται ένα κλικ και βουτάω στο Debussy και μετά και λίγο στο Stravinsky. Αλλά ένα άλλο πράγμα που μου έκανε πάρα πολύ καλό ήταν ότι έκατσα και μελέτησα και στο πιάνο κάποια έργα του, το Children's Corner και το Mask, δεν θυμάμαι, τόσο πάντων, αυτό ήταν πριν από 25 χρόνια. Νομίζω λέγεται Mask, αλλά ήταν γαλλικό στήλος, δεν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, αυτό μου έδωσε πάρα πολύ πληροφορία όσον αφορά το πώς σκέφτεται το Debussy και πώς αρμονικά ειδικά. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ να έχω καινούργιες ιδέες κατά κάποιο τρόπο έξω από την jazz, αν και αυτό είναι λίγο συσσαγωγικά πάντα, γιατί η jazz είναι γεμάτη από την Debussy από μόνη της. Δηλαδή μόνο ο Herbie Hancock, ας πούμε, έχει πάρα πολύ υλικό επηρεασμένο. Και ο Bill Evans.
Ναι, και ο Bill Evans, μπράβο. Είχες ξανασχοληθεί όμως με τον Debussy συνθετικά ή όχι?
Νομίζω ότι υπάρχει, ναι, είμαι αρκετά σίγουρος ότι υπάρχει σε πάρα πολλές συνθέσεις. Απλά όχι, ίσως το V είναι μια σύνθεση που είναι
πιο διακριτό αυτό.
Είναι
έτσι,
πολύ πιο ξεκάθαρο, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι μια σουίτα που είχα γράψει παλιά, η οποία ξεκίναγε και θύμιζε Μίγκους, Charles Mingus, και υπήρχαν στοιχεία εμπρουσιανιστικά μέσα μπλεγμένα με αυτό. Αλλά το V είναι πολύ πιο διακριτό ότι έχει εμπρουσιανισμό.
Charles Mingus, όπως είδες, στο σήμα Charles Mingus.
Εγώ γούσταρα μετά πάρα πολύ.
Είναι ο αγαπημένος μου εμένα, ξέρεις.
Και εμένα έτσι, ναι. Μαζί με το Wayne Shorter είναι από τους αγαπημένους μου ever.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο Return of the Albino Rino. Ο Αλμπίνος,
ο Ρινόκερος. Ναι.
Για πες.
Ωραία. Αυτό που συμβαίνει στο κομμάτι και μου ήρθε ο τίτλος είναι ουσιαστικά ότι το κομμάτι έχει ένα aggressive ήχο. Έχει μια δυνατή ατάκα ουσιαστικά. Έχει στοιχεία από blues όσον αφορά την αρμονία του, αλλά έχει και ένα twist. Οπότε για να περιγράψω το twist, ότι δεν είναι καθαρό εμπό το κομμάτι, δεν είναι κλασικό blues όπως λέμε, θα πρέπει να πειράξω και το ρινόκερο. Και γι' αυτό τον είπα albino rhino, δηλαδή αλμπίνας ρινόκερος. Οπότε ο ρινόκερος επιτίθεται, όπως το κομμάτι είναι επιθετικό εισαγωγικά, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι καθαρό εμπό το ρινόκερο, είναι πειραγμένος.
We'll be right back. Αυτό ποιο είπαμε ήταν που ακούσαμε?
Αυτό ήταν το μόνιμο κομμάτι του δίσκου, το Far.
Κοίταξε, σε αυτό όμως το κομμάτι, και μετά θα σου πω τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω, δείχνεις την αδυναμία που είχες σαν νέος και στον Τσάλι Μίγκους, και έχει έτσι ηχοχρώματα και...
Ξεκάθαρα, ναι.
Και λίγο ενορχίστωση που θυμίζει τον Τσάλι, που είχε και αυτές τις δυναμικές με τις ουνίσονο που παίζαν πολλές φορές, ξέρεις, και μετά χαλαρώναν και μετά παίζαν λίγο πιο ελεύθερα, μετά ξανά, ναι.
Σίγουρα. Νομίζω ότι επειδή ξεκίνησα να ακούω Μίγκους σε πολύ νεαρή ηλικία, δηλαδή μιλάμε τώρα για 11-12 χρονών, είχα τη μεγάλη τύχη, ο πατριός μου ήταν συλλέκτης βινιλίων και CD, οπότε είχα πάρα πολλούς jazz δίσκους απλά πηγαίνοντας στο σαλόνι, και κάποιοι από αυτούς ήταν με κάποιους από τους σημαντικότερους δίσκους του Charles Mingus. Οπότε ξεκίνησα να ακούω αυτή τη μουσική και βασικά μου άρεσε πάρα πολύ η φαντασία του και οι ιδέες του, και σαν μπάντα που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ήχο, κατά κάποιο τρόπο innovative, αλλά και σαν συνθέτης με την ελευθερία του, με τα αρμονικά χρώματα και όλο αυτό. Οπότε νομίζω ότι ναι, με βοήθησε πάρα πολύ στο να έχω και εγώ ιδέες, ξέρω.
Επειδή μιλάγαμε λίγο εκτός αέρα για το τι συμβαίνει σήμερα,
ναι,
στις μέρες μας σε σχέση με διάφορους μουσικούς γνωστούς και το διαδίκτυο, για πες μας λιγάκι αυτό.
Αυτό που μπορώ να ξεκινήσω με τα μουσικά γυμνάσια, και αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει τεράστια διαφορά σε σχέση με το παρελθόν, με την έννοια ότι υπάρχουν πολύ καλοί καθηγητές, όχι ότι δεν είχαμε κάποιους καλούς καθηγητές.
Όπως ήσουν και εσύ στο μουσικό της Πανής, ναι, και μετά πήγες μουσικό... να βρεις το Βασιλάκι, έτσι.
Ακριβώς.
Ναι.
Γιατί τότε το μουσικό γυμνάσιο της Παλίνης δεν είχε, βασιζόταν κυρίως στην κλασική μουσική και στην παραδοσιακή μουσική. Εμένα με ενδιαφέρει jazz. Φυσικά έμαθα κάποια πράγματα από τον Γιώργο τον Καλκάνη, τον πιανίστα, αλλά για το σαξόφωνο ειδικά και γενικά για jazz, ευτυχώς βρήκα τον Δημήτρη Βασιλάκη και όλους τους πολύ καλούς καθηγητές, όπως ο Ντάκη τον Παντερέλη και τον Κωνστάτο Παλταζάνη, στο Δίο του Νάκα. Πήγα εκεί κάπου 15 χρονών. Τώρα σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή μουσική που διδάσκουν. Και επίσης ένα άλλο πράγμα που βοηθά είναι ότι όταν έχεις έναν πολύ καλό δάσκαλο, μπορεί να σε καθοδηγήσει και να μάθεις και πράγματα από μόνο σου πλέον, γιατί έχεις και το ίντερνετ, έχεις το YouTube, ας πούμε. Και όχι μόνο. Εκτός από το γεγονός ότι μπορείς να βρεις οποιαδήποτε παρτιτούρα θέλεις πλέον online. Αυτό. Να πω βέβαια ότι στο YouTube υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι οριακά λάθος στην αντιμετώπιση της jazz. Οπότε θέλει πολύ προσοχή και χρειάζεται πρώτα να έχεις ένα καλό δάσκαλο, πιστεύω για οποιοδήποτε στυλ μουσικής, και μετά να πας και να ψάξεις μόνος σου online.
Γιατί μπορεί να παρασυρθείς.
Ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία είναι απλά clickbait και είναι τελείως misleading, ας πούμε. Δηλαδή σε οδηγούν σε κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που σκεφτόταν ο Coltrane και όλη η σημαντικότερη jazz μουσική όλων των εποχών, όπως ο Coltrane, ο Parker, ο Mingus.
Εννοείς ως αυτός τρόπος σκέψης και ως μάθηση, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που είχαν ήταν πολύ απλό. Πρώτα είναι η ακουστική ικανότητα, το ear training, και το πόσο έχεις εμβαθύνει στο στυλ μουσικής που θες να παίξεις. Και μετά είναι όλη η θεωρία. Και ουσιαστικά αυτό, δηλαδή... αυτοί οι μουσικοί ξέρανε πολύ καλά τι θέλουν να κάνουν, γιατί το είχαν ακούσει και το είχαν δει και από κοντά, οπότε το ξέρανε σε πολύ μεγάλο βάθος, και επίσης είχαν πάρα πολύ καλή ακουστική ικανότητα, οπότε μπορούσαν να εκφράσουν αυτό που ακούνε στο μυαλό τους. Και αυτό είναι κάτι που μερικές φορές λόγω clickbait στο YouTube και γενικά στα social media και στα Instagram και σε όλα και στα TikTok το ξεχνάμε, ας πούμε. Κάτι αντίστοιχο είχε πει και ο Ρόμπερτ Γκλάσπερ. Όλοι ζητάτε, ξέρω εγώ, το γραμμένο χαρτί, το οποίο αυτό και το άλλο, ενώ εμείς πριν ήμασταν υποχρεωμένοι να βρούμε μετά αυτή, και αυτό μας έκανε καλύτερους. Αυτό είχε πει ο Ρόμπερτ Γκλάσπερ.
Μιλάμε πάντα με τον σαξοφωνίστα Γιάννη Κασέτα για τον εαυτό του φυσικά, για διάφορα γύρω από την jazz και για τις τελευταίες του ηχογραφήσεις που κυκλοφόρησαν πριν από λίγο καιρό. τη δουλειά του. Μικροφόρησε και σε CD και σε βινήλιο με γενικό τίτλο Far. Πάμε να ακούσουμε και το Friendly Alien Fungi. Για πες μας γι' αυτό.
Friendly Alien Fungi, πώς σκέφτηκα τον τίτλο? Το σκέφτηκα γιατί το κομμάτι είναι πολύ φιλικό στο αυτή. Ξεκινάει με ένα πολύ εύθυμο χρώμα, αρκετά διατονικό θα μπορούσα να πω για jazz, και ουσιαστικά παίζει με το contrast, γιατί όταν πηγαίνει στη γέφυρα του κομματιού γίνεται ουσιαστικά τελείως dark και atonal, δηλαδή χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το τονικό κέντρο, και αυτό το κάνει εξωγήινο κατά κάποιο τρόπο, προσπαθώντας να εξηγήσω τον τίτλο. Οπότε είναι friendly, αλλά υπάρχει και κάτι πολύ παράξενο στην εξέλιξη της σύνθεσης, το οποίο γι' αυτό και το ονόμασα friendly αλλά alien.
Κωστής Ιστόδουλος στο πιάνο, Δημήτρης Παπαδόπουλος στην τρομπέτα, Γιάννης Κασέτας στα σαξόφωνα, Γρηγόρης Θεοδωρίδης στο μπάσο, Δημήτρης Κλονής στα ντράμς.
Thank you.
Friendly Alien Fungi του Γιάννη Κασέτα από την τελευταία του δουλειά το Far, με τις διάφορες έτσι παύσεις ενδιάμεσα που δημιουργούν και μια ιδιαίτερη αίσθηση, θα έλεγα. Και όπως το έλεγα και του Γιάννη εκτός αέρα, θυμίζουν φυσικά και αυτό το συνθέτης κλασικής μουσικής που χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ τις παύσεις.
Σίγουρα.
Να πούμε λίγο για τις συναυλίες στις 24.
Βεβαίως. 24 Απριλίου στο Poetry Bar θα κάνουμε τη δεύτερη παρουσίαση του δίσκου, του Far, και θα είμαστε η ίδια μπάντα. Αυτό, 24 Απριλίου, είναι η Πέμπτη του Πάσχα.
Μάλιστα. Α, είναι λίγο μετά το Πάσχα, δηλαδή.
Ακριβώς.
Ναι. Ναι, σωστά. Η επόμενη εβδομάδα μετά το Πάσχα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σου ευχηθώ τα καλύτερα και από εδώ και πέρα και να πάει καλά και αυτή η δουλειά και
ευχαριστώ
όσο μπορείς να την κάνεις πιο γνωστή.
Να ευχαριστήσω και τον Χρήστο Αλεξόπουλο και την Basel Music άλλη μια φορά.
Βεβαίως, βεβαίως. Που σε στηρίζει χρόνια.
Στηρίζει από τον πρώτο μου δίσκο ουσιαστικά.
Ναι. Σε στηρίζει
και
χρόνια.
Μια πολύ σημαντική προσωπικότητα και βοήθεια και για μένα, αλλά όχι μόνο για μένα, και για άλλους μουσικούς πολύ ταλαντούχους.
Βεβαίως. Χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους σαν τον Αλεξόπουλο. Αυτό είναι γεγονός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Νικόλα Σαβοργινάκη που είχε την επέμβαση των ήχων. Τελειώνουμε με το Bad Trip in Venice. Από μένα το Παταγίτσαρα και από τον Γιάννη Κασέτα. Καληνύχτα σας.